denbora gutxi izan behar dugu solaserako, izan ere 6:27 minutu dira, eta gero futbolari egin behar diogu tartea. Itziar Irazabal eta Jagoba Alvarez ereño Bilbon ditugu. Arratsaldeon bioi.
Arrastion.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzainaren agerraldiak atzeratu gaitu nagusiki, berari buruz hizketan jardun dugu, eta Juan Cruz Mendizabal apaizak egindako sexu abusuak publiko egin osteko lehen agerraldi honetan, ba esan du beste salaketa bat ere jaso dutela. Mendizabali leporatzen zaion 4. Gaur jaso duten salaketa hori 1984koa da, eta salaketa Elizaren aurrean bakarrik ez, auzitegietan ere jarriko du salatzaileak, hori esan du Donostiako gutzaiat, eta dei bat ere egin du, kaso gehiago baldin badaude, jendeak hoien berri eman dezala, egia denentzat ona izango litzatekeelako.
Une honetan, nire eskabide gartzua, berriro diot, egiten dut. Elizaren baitan gertatu eta izkutua egon daitezken adintzikikoen aurkako edo nolako sexu abusuak azalera daitezen. Hauze da nire eskakizuna. Azalera
Iago, ba, daitezen. Eta Itziar, nola ari zarete begiratzen kasu honi?
Uf, ba, eske honek gauzak beti dira pixka bat, ez dakit, zelan esan, alde batetik nik uste otondo dagoela, hor badago salaketa batzuk eta Leizak bere neurriak hartu ditu, baina abadea da, baina abadeatik gain gizarte honetako partaide bada, eta nik uste otor badago zela bide epaiketa bideak, eta horrek ere jorratu egin behar direla, ez da, egia bada gertatu dana, eta horrela izan bada, ba niri ez hau ez beste inor, ez teste balizio esati ez konbentu baten dago, eta terapia egingo dau, dinot, abade bezala oso ondo ikusten dut, baina gizarte honetako partaide bezala beste erantzunkizun batzuk ere baditu, ezta. Gero honek kasuak nahiko zailak izaten dira, zeka mundu guztia olako kasuetan edo kasu honetan behintzet hau oso ezaguna eta oso abade, bueno, nik uste dut fama honea zeukan Gipuzkoan, karo, mundu guztia harrituta dago, ezta. Baina, kao, eske, espederastak, ziltzaileak, emakumeak bortatzen dituztenak, ez da, beramaten hor, aurpegian jarrita bortatzailea naiz, edo pederasta naiz, ez da, orduan, kasu nahiko komplikatuak izaten dira nire ustez, eta segurazki ez da dana zuria, ez da dana baltza, hor grisak izango dira arditik, baina, bai, gogorra.
Ikusto, kasu hauetan gertatzen dana da, bueno, sinistu edo, sinistea, baino Eliza badeko bada nolabaiteko entitate moral bat, ez? Eta horrelako kausuak argitatzen didanean, tira, pizkat geratzen zera hola, ba, jo, zuk uste dozu leku hori, ba ez dakit, ba nolabaiteko, ba ez dakit, ba hori moraltasuna, ba oso ez dakit, oso indartsua dela, eta gero ikusten duzu, ba ez ez. Neri harritzen nagoena da Munillak esandakoa. Berak esan dau, oin artez dutela ezer esan familiek horrela eskatu zutelako.
Hala,
bueno,
esan du bai.
Nik ez dakit hori egia baldin bada edo ez, bueno, bere hitza da, eta segurazki horrela izango da, bai, baino hau pasan urtetik dakite martxotik. Neri gustatuko litzaiatek jakitea, Munilla jauna eta Elizak, Gipuzkoan konkretuki, zer nolako, ez dakit, elkarrizketak eukizun familiakin, zer esan gura dut. Bale, familiak eskatzia hau ezargitaratzea, baino nik nahi dut jakin Elizak familia honiei esan bazien, ba ez dakit, ba aixu, jun zaitez epaitegira, eramaitzazu.
Hori izan dago egin da bela,
Eta ordun, bueno, ez dakit hori egin bazuten edo.
Eta liberatuta sentitu dirala kasuak azaleratu eta argitara bai. Eman direnean ere bai.
Bueno, nik uste dut Elizak be ondo dagola horrelako gauzak argitatzea, baina nik uste dut askoz be hobeagoa dela izango da niretzat, nire iritziz, eurentzako irudientzako izango da, ba, momentuan be argitaratzea edo ez. Dena den gero beste asunto bat dago, laugarren kasu bat dago, laugarren salaketa bat, salaketa hau 1984koa da. Osea, gogoratu dezagun, lehenengo bi salaketak dira 2001koa eta bestea da 2005koa. Beraz, 1984tik 2005garren urtera arte, Ba, bueno, iaia 10 urte dira, 9 urte dira. Tira. Hor gauza asko gertatu izan aldira, eh? Ordun beraz, igual izan leike posible 4 kasu ez izatea, baizik eta gehiago. Ikusiko guz zer gertatuko da, eh?
Momentuz esan dezagun, 3 direla kasuak, zertifikatuak nolabait esateko, eta 4.-ak jarraitzen du momentu honetan zurrumurru izaten, eta ba, bide kanonikotik, Eleiza ere ari da argibideak jakin nahian, zurrumurrua oraindik ere konstatatu gabe dago, eta ikerketa egiten ari dira, hori da Gotzaiak, Munilla Gotzaiak argitara eman duena arratsaldean egin duen agerraldi horretan. Baina tira, informazioa argitara ematen dan neurrian, ba, gauzak gero eta gehiago ari dira nahasten momentu honetan. Helduko diogu beste gai bati, gaur Komisiones Obrera sindikatuak protesta egin baitu Bilbon pizzak banatzen ari zela istripua izan eta hilden 24 urteko gazteari buruz. Abenduaren 30ean gertatu zen istripu hori eta astelenean hil zen gaztea Luis Eron lankidea izan da bilkura horretan.
Zure bizia arriskuan jarri ez dezatela istripu gehiagorik ez. Goiburuko pankartarekin salatu dute pizza banatzailearen heriotza. Barrikan banaketa motorraz egiten ari zela, abenduaren 30ean istripua izan eta pasaden astelenean hil zen 24 urteko gaztea. Osalan eta lan ikuskaritzari ezberraren ingurukoak eta hildakoaren lan baldintzak argitzeko eskatuta, gertatutakoa lan prekarioarekin lotu du Euskadiko Komisiones Obreras sindikatuak Oskar Arenas.
El uso abusivo de horas complementarias.
Ordu estren gehiagizko erabilerak oinarrizko soldata txikiak laguntzen ditu eta sarritan banaketak destajuan egiten din dira soldatuak osatzeko. Bizkaiko ostalarien elkartearen egoitza aurrean egin dute protesta bilkura elkartetik zehaztu digutenez, gertatutakoaren aurrean ezin dute zer egin tartean den enpresa espaita elkartekide. Hector Sánchez kudeatzailea.
Enpresa hau egiten ari dena izango da beste hitzarmen bat aplikatzen edo ostalaritzako hitzarmena aplikatzen, baina enpresa ez dagoela afiliatuta gure elkartean. Horregatik ezin dugu zer egin.
Mek-mek enpresarako egiten zuen lan hildako pizza banatzaileak.
Ba, gaur Komisionesek, bihar ELA, LAB, SK eta STILAS, N eta IRU sindikatuek egingo dute bilkura, MEK-MEK enpresa horren egoitzaren atarian, eta LABek eskatu due lan ikuskaritza eta osalani gertatutakoa ikertzeko. Eta azpimarra egindu honetan, ez beharra gaztea pizzak banatzen ari zen unean gertatu zen arren, ez ezatela trafiko istripu modura sailkatu. Izan ere horrela dago momentu horretan sailkatuta. Ez dakit nola ikusten duzuen zuek sailkapen hori.
Baina lanean, ba, izango da istripua, errepideko istripua da, baina lan istripua da, bera lanean egon zan. Ez dakit, hor badago hori initinere deitzen dana gainera, ni lanera noanean istripua bat badaukat, hori istripua bada, ba, noski hau istripua dala. Ez istripua dinot, lan istripua dala. Egia da, nik uste dute baskotan lan baldintzak ez direla egokienak eta prekarietatea eta kontrataren zu kontrata, bazkenean istripu gehiago ekartzen dauzela, ez da. Batzutan istripuak dira eta istripuak gertatzen dira. Eta sekula ez dugu lortuko zero istripu izatea. Baina gisa da, hori da, baina nik uste dut bai asko eta asko seguramente ba ez dakit igual ez ziren gertatuko. Gertatzen dena da nik ados nau sindikatuk esaten dabenekin, ba osalanek eta lan inspekzioak hori ikertzeko eta bar, baina nik uste dut hor lan egin behar dela inspekzioak lehenagotik egin behar dira, istripuak egin baino lehen, ezta? Pasatu baino lehen. Ze batzutan nik jo bestegunean gure etxe aurrean teilatu baten telatu puntan lotura bat berabez langileak, eta nik zaten, hau telatutik jausten bada, zigarren piso batetik jausten da. Eta, bueno, ba, hor zer egiten duzu. Eta nundago, hor nundago municipalak, nundago lan inspekzioa, hori da txarren azkenean. Ez da?
Bai, bueno, gero be, enpresak zorrotzak izan behar dira asunto horretan, ez? Ez azken finean da, gero zer nolako egoerak dago, lehen garrantzitsuena hilketa. Hori da garrantzitsuena. Eta gero bigarrenik dator, gero inspekzio guztia. Gero. Eta zer nolako izuna jasango dituzu zeure errua izan baldin bada. Bai?
Ja, baina askotan ikusten dut izuna ordain dute aurreko urteetan aurreratu dosunarekin, ja. Bai, aia, esaten duzu, ba, izuna ordaintzen dut eta jazta. Ez da, hori inguro giroko delituetan askotan gertatzen da,
bueno,
ez da.
Dena den, hor
azkenean bizi bat falta
dute, bai, zer nolako lana karga zeukan mutiko honek, bai.
Hori esaten zuten sindikatuek, ez? Soldata duina lortu alizateko, ba, atxedenik gabe, jardun behar esaten dutela.
Horrelako beharretan, nigo, amazortzi urtekin be, ni behar horretan egon nintzen be. Eta ni bazekian nolakoa da. Eta, klaro, soldata oso txikiak dira, orduak, berberak, igual eguneroko, sortzi ordu edo behatzi ordu izango dira, eta, bueno, hori behi ikusi beharko da, inspekzioak behi ikusi beharko da, momentu horretan, egun horretan, zer nolako lanak bai, argazeukan. Be.
Eta azkenean zuke... propinakin bizi bazara eta holako gauzekin amar egin barik, amabost egiten badozu sobeto, eta orduen irurogeira junbari motorrean, larogeira soaz, eta orduan
bai, eta egia da, eta lanpostu horretan bereziki propinagati diru asko atean aldozu. Baina, claro, horretarako erreparto asko egin berri da, eta
anekdota bezala, sartunaz gaize ikusi dudanean sartunaz interneten komunikabide baten irakurtzeko notizia. Eta notizian gainetik etorten dan publizitatea telepitzaren esan. Niño, vale. Ez da igual egokizena albiste oneri pintzeko, ez da, baina bai, gogorra azkenean, hogeta lagurteko mutil bat hil ja.
Bueno, Bilbotik ari zarete izketan eta hor izpidea handia jarri du Bilboko Udaleko Alderdi Popularrak aurrena egin zuen proposamena gero atzera bota zuena. Alegia, Sabino Arana, Dolores Ibarruri eta Tomas Zumalakarregi kaleen izenak aldatzeko egindako proposamen hori. Alfonso Alonso Euskadiko Partidu Popularraren buruak berak esan du. Alderdikideek aurkeztutako mozioa etzela proposa izan. Eta etzera egiteko erabakia udaleko peperen taldeak bere kabuz egin duela. Gaur Ganemos Goazen Bilbaok beste mozio batera aurkeztu du gai honen arira, Zumalakarregiren izena daraman kaleari beste izen bat jartzeko eskatuz, eta talde honek esan du Tomas Zumalakarregik Bilboren kontrako bombardaketan agindu zuela 1825eko situan, eta hori horrek ez duela kale bat merezi. Dakit hori zuen inguruan zarata handia atera du gai honek?
A ber, nik uste dut alde batetik dagoela hor dago memoria historikoaren legea bete behar dana, eta egia esan nik atxarratzaldean entzune utzenien egiluzeri irrati baten oneri buruz hitz egiten, ume txiki bat bezala, ame pikau, niri eskatze ostei eles beste kale batzuk entzeko, honek endu behar dira, ez da. Holan, sorien, begitu, gogo sartu dut notizia Pepek berak endu dagoela proposamen hau. Beste alde batetik, Tomas de Zumalakarregi, segurazki parte hartuko eban bombardaketan, baina ez dakit, jaskenien da, debate hau da garrantzitsue Bilbon momentu honetan, 1825eko, igual bai, baina orduen asegurau aldogu hor kale bat Bilbon dekien guztiek euren bizitza osuen ez tabela, dinot, igual sartzen gara hor... ez dakit, amaituko dugu New York, edo, pasetan dan kuadrikulau edizela, lehenengo avenida, bigarren avenida, hirugarren avenida, eta laugarren kalea, eta bosgarren kalea, ez da.
Ikusita, igual asko sobeto,
Ez dakit, baina igual bai, bete deigu memoria historika, eta rebiso behar bada gero dagozenak, eta momentu baten ikusten bada, Tomas de Zumalakarregi iztala gokia, kendu deigun kalea. Baina bintzel legea bete deigun lehenengo, ez da.
Bai, betxu, ni gainera gaur DBH-ko laugarren mailako egin, ointxe bertan ikusten ari gara Espainiako 19. mendeko historia osoa, ez? Eta gaur gainera gaiatzen karlismoa. Eta egon gera ikusten, gerra karlista guztiak, eta, mugimendua, karlismoa zer zan, zer nolako ideologia zenkoan, eta jakina, Zumalakarregia gertzen zan, lehenengo gerra karlistan, gainera Euskadin eta Nafarroan mugimendu karlista oso potente izan zan, lehenengo gerra karlistan, eta azkenean gaia ikusita hostian, hause komentatu dugu, ez? Eta galdetu diet nere ikaslei, ulertzen baldin badute, beharrezkoa baldin bada, Tomas Zumalakarregiko hori kale hori kentzea, ez? Eta eurak ez duten ulertzen, gainera eurak gaur...
Polemikaren berri bat zeukaten, jago,
Claro, eske hori da, eurak ez zeukaten inungo berririk, gaur ezagutu dute Tomas de Zumalakarregi, hori lehenengoa, bai? Eta, jo, tira, ba, ez dakit, benetan, ba, hori da asunta, ez? Benetan da garrantzitsua, adibidez, ba, oindako, ba, ez dakit, eunda, larogeta mar, urte, bizitzan pertsona batek, ez dakit, tira, behitzu, ni Sabino Aranat bataz, be, ideologikoki oso urrun nago. Eta nik aitortu egin aldote, os, ba, bueno, arrazista hutsa izan zala, bere politikak, ba, bueno, ba, guztiz, ba, ez dakit, salatzeko bat direla, baina tira, benetan hauze da eztabaida. Orain dela beitu, gainera irakurri dut, informazioan beba igual irakurri dut, EH Bildu be beste mozio bat presentatu dela, ba hori, ba Avenida Reyes Católicos, Errege Katolikoak be kentzeko.
Kentzeko esaten bai.
Jo, ba,
Lehenengo Avenida, bigarren Avenida.
Bai, claro. Eta ni gogoratzen dut orain dela beitu nik Aperribaikoa naiz, Galdakukua eta justo Basauri oso hurbil dago, alboan. Eta nik Basauri ikasi dut. Eta ni gogoratzen dut, institutu publikotik bazegoela beste ikastetxe publiko bat, Lope de Vega deitzen zala. Eta eta hausan, ba, lehenengo hezkuntzako, ba, ikaslentzako, ez? Eta ni gogoratzen dut, orain dela 5 urte, ba, Ezker Abertzaleak mugidu inzula olako mugimendu bat be udaletzean, Basauriko udaletzean, ba, ikastetxeko honen, ikastetxe publiko honen izena aldatzeko eta Lope de Vega kentzeko eta Bizkotxalde jartzeko. Ba, bai, Bizkotxalde zan da auzoa edo, bueno, ba, hori. Baina eske inoiz bez, eta ni 37 urte ditut eta nire kuadrillako askok hor ikasi dute, inoiz bez ez da egon gatazka sozialik Basaurin izen horregatik. Lope de Vega izu, Lope de Vega idazle mundiala da. Idazle mundiala, gaztelanakoa, babai gaztelakoa, baino mundiala. Eta hori aitortu behar dugu. Eta inoiz bez ez da egon inungo gatazka sozialik. Bueno, ez dago, ez da pintadarik, ez da gertatu inoiz bez. Eta derrepente hori indala bost urte, eurak erabaki zuten, no, que, ba, hori izala, izen hori izala, ez dakizer, euskararekiko ez dakizer, bar. Eta azkenean aldatu zuten. Orduan beraz, behitzu, nik uste dut, gauza hauekin, benetan pizkat burua jarri behin behar dela eta pizkat serio egin behar dela, ez? Nik ados nago oso ondo egonda, ba bueno, azkenean Alderdi Popularra bera be eta Alfonso Alonsoren ba hitzak, ba bueno, nik uste dut oso ba bueno, onak izan direla, bueno, berak be aitortu du, ba ez zela textua eindako idatzitako textua ez zela egokia eta ba bueno, eta proposamena segurazki ez zela hain egokia oraintxe bertan. Eta nik uste dut 2017 garren urtean ja benetan bagauz gauza asko ez direla ja Tomas Zumalakarrena edo
museo badauka be bai
edo errege katolikoen asunta be ez dakit tira gauza bat da, bueno, memoria historikoa.
Zer iruditzen zaizuen behar bada Atletikeko lehoien izena jarriko dizkegu Bilboko kale eta horra,
bueno, negatiko oso ondo,
polemika
baina bueno asunto horretan be problema asko
futbolari bat amat egongo da izan
badakizu zergatik egin dudan
futbola
terzio aldaketa bai futbola datorrelako eta gaur gainera derbia daukagulako Eibar eta Osasunaren artean Ipuruan Errekopako final 8rena eta hemen txautzi behar diogulako lekukoa Kepa Iribarri. Jagoba Albarezereño eta Itziarri Irazabal zuei datorren astera arte eta Kepa zuri arratsaldeon, eh?